Novinarinje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Тогда старого созданного еще советского
года. Не стало. И глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарене. Дневни прегляд писания светских, регионалних и домаћих медија. Новинарене.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Luksemburgu je počeo proces mladom pravniku Antoanu Deltouru, optuženom za krađu, jer je u javnosti izneo podatke o tome kako je država Luksemburg razvila pravu industriju utaje poreza i služila kao poreski raj stotinama najvećih svetskih multinacionalnih kompanija i banaka. Industrija utaje poreza je nelegalna aktivnost od koje se mali Luksemburg, država bez sirovina i proizvodnje, obogatio kao petrolejski Katar. U studiju je moja koleginica Nataša Jokić, sa kojom najčešće razgovaramo telefonom, jer živi u Strasburu, ali osim što je naš dopisnik iz Francuske, ona pokriva i rad evropskih institucija, ali i dešavanja u nekoliko okolnih zemalja, na primjer Belgija ili Švajcarska, u ovom slučaju Luksemburga. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, o čemu je reč u slučaju Antoana Deltoura? Sudi mu se, zaprećena je visoka zatvorska kazna, a on je čovjek otkrio prevaru. Zašto mu sude?
Pa da, baš zato što je otkrio prevaru i baš zato što je rekao istinu, zato mu sude. Dakle, ovo je jedna orvelijanska, prosto da kažem, obrnuta proporcija. Naime, mladi pravnik Antoine Deltour, 27-28 godina star, zaposlio se kao i mnogi njegovi ambiciozni vršnjaci, pravnici, u jednom od velikih advokatskih kabineta koji se nalazi u Luksemburgu i čiji je jedini posao i izvor enormnih prihoda to da ono što se u narodu kaže pronađe rupu u zakonu i tako prikaže poslovanje velikih multinacionala, u ovom slučaju reč je o 300 najvećih svetskih kompanija i banaka, i da im omogući da zapravo utaje porez. Na koji način? Na način na koji to sličan način radi i Belgija. Znači, Luksemburg ima zakon koji kaže da je moguće sklopiti ugovor sa jednom multinacionalnom kompanijom koja će prijaviti da ima sedište u Luksemburgu. Naravno, to je jedno sanduče poštansko. Jeste. Fiktivno. Opet na papiru, realno. I zatim će sklopiti ugovor sa luksemburškom državom na osnovu zakona važećih u ovoj državici, rekavši, evo, naša dobit je tolika i tolika, ali Luksemburg kaže, ali mi imamo pravila koja kažu da mi vama opraštamo porez, porez vam je nula, ali da bi ovo proradio ovaj sistem, vi nama plaćate jedan paušal od toliko i toliko miliona, što je, recimo, ne znam, za kompaniju 100 puta manje od onoga što bi realno trebalo da plati, da plaća porez u državama gde dobit realno ostvaruje. I znači, kao što si rekao, Luksemburg se tako obogatio kao petrolejski Katar za 20 godina, a kompanije, velike multinacionale i banke nisu plaćale poreze u državama u kojima su dobit ostvarivale. I sad imamo, znači, posljedice tog sistema, dakle, da države povećavaju poreze malim i srednjim preduzećima i onim takozvanim običnim građanima srednjoj klasi koja, prosto, kako da kažem, krvari, postaje sve siromašnija ovde u zapadnoj Evropi, ne samo u svetu, i dakle ta srednja klasa klizi u osiromašenje, a to onda opet šta? Izaziva smanjenje potrošnje, a to onda opet šta? Izaziva i smanjenje proizvodnje, jer nema ko da kupuje i vi dobijete
ekonomsku krizu.
Jest. I zbog nedostatka novca, zatim države moraju da se zadužuju kod istih onih velikih privatnih banaka koje su utajile porez jer su prijavile u Luksemburgu da ostvaruju dobit, pa su, dakle, obavezne da štede države na obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti kako bi vraćale kamate i na kamate, i vi vidite jedan tu potpuno...
Da, to je jedno vrzino kolo gde se ne zna gde je početak, a gde je kraj. Ali vratimo se na ovaj slučaj u Luksemburgu. To je otkriveno jednom, čini mi se, pre jedno godinu i po dve dana, da ta čitava afera je nazvana LuxLeaks, što treba da asocira na WikiLeaks. Dakle, procurali su neka značajna dokumenta i pojavili su se stvari koje javnost nije trebalo da vidi. Ali jedno, kako bih rekao, obično pitanje i viđenje, zašto Luksemburgu ili nekoj drugoj europskoj državi nije dozvoljeno i nije legalno ono što je dozvoljeno u svim takozvanim poreskim rajevima koji su obično na nekim egzotičnim ostrvima? Pa smo skoro imali ovaj Panama Papers, dakle papiri koji su iz Paname, koje isto to jedno poreski raj procurili, ko sve u svetu nije plaćao porez, pa su se pojavila razna imena.
Pa odgovor na ovo pitanje, onako zaista kako stvari stoje, vrlo zabrinjavajuće. Zašto? Zato što ovo što si sad rekao, odgovor je da u stvari ove utaje poreza sve su legalne. I veliki, dakle, velike advokatske kancelarije koje se nalaze ne samo u Luksemburgu nego i drugim državama, one u stvari, jedino je to njihov posao, zato one imaju tako ogromnu dobit, dobijaju ogromne procente, zato što one naprave tako sroče ugovore između, recimo u ovom slučaju, Luksemburga, da ne bude da je samo Luksemburg, videli smo da Belgija radi iste stvari i Holandija, ali u Luksemburgu je to stvarno bilo masovno na velikom nivou, dakle ugovori su tako sročeni da jednostavno to legalno, to nije moralno, to je veoma nemoralno i veoma je opasno po mir, ne samo socijalnu stabilnost, ne samo političku stabilnost, nego vidjet ćemo sad da je to dobilo takve razmere da je to opasno po mir u svetu, jer politika više ne postoji. Postoji nešto što je paravan, što se zove politika i što funkcioniše isključivo u interesu velikih multinacionalnih kompanija, pre svega najmoćnijih i, može se reći, bez preterivanja, najmračnijih industrija, to su industrija lekova, farmaceutska na prvom mestu, to je ono što poznavaoci kažu i to sa mnogo argumenata, i na drugom mestu industrija oružja. I tu je ceo problem. Imala sam prilike, koju imam vremena samo da dodam, i čisto iz neki privatni sticaj okolnosti, da razgovaram sa mladim ljudima u jednom od sličnih kabineta u kakvom je radio ovaj Antoine Deltour, koji je dakle odao sve te podatke, i oni su se pojavili u javnosti i vi vidite te mlade ljude. Dakle, to je to što taj mladi Antoine Deltour, on je rekao u jednom trenutku, izjavio, pa mene roditelji nisu školovali da budem pravnik da bih ja bio saučasnik sa protuvama. To je citat.
Dobro, ali imamo, dakle, pravno je to sumnjivo, da li jeste ili nije. Evo, najbolje se vidi na slučaju Belgije. Europska komisija je početkom ove godine, ako se dobro sećam, naredila da nekoliko desetina velikih kompanija vrate, zapravo uplate u budžet Belgije oko 700 miliona evra, zato što nisu platili adekvatan porez. Mada su oni postupili, jer Belgija ima neki zakon još od 2005. godine, koji dozvoljava tu disproporciju u plaćanju poreza, tako da je ona stara latinska poslovica, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu, tako, dakle, što je dozvoljeno multinacionalnim kompanijama da ne plaćaju, nije dozvoljeno belgijskim kompanijama koje nisu multinacionalne, koje imaju jedino sedište i sve svoje pogone u Belgiji, moraju da plaćaju. I dakle, to je zakon koji je prošao Belgijsku skupštinu, koji je usvojen i koji je bio važeći, a opet mu je Europska komisija naredila, zapravo multinacionalnim kompanijama, da vrate te pare.
Da,
vrlo mutnu situaciju.
Vrlo mutna, ali sa druge strane za pravnike je jasna. Kažem, ti mladi pravnici koje sam srela rekli su, pa dobro, koji nisu moralni kao Deltour, jer moral i nemoral to nije nešto što je kažnjivo. Kažnjivo je prekršaj zakona. Oni kažu, pa mi ne kršimo zakon. Antoine Deltour je reagovao iz moralnih razloga, ne zato što je neko prekršio zakon. Oni kažu, ako mi nećemo ovo da radimo, radit će neko drugi. Mi imamo umjesto u Francuskoj kao mladi pravnici da imamo u nekom kabinetu platu 2-3 hiljade evra, mi imamo 10 hiljada, vode nas na skijanja u Švajcarsku i tako dalje. E sad, šta je bilo u Belgiji? To je isto zakon. U Belgiji je zakon koji kaže da jedan zakon o poreskim obavezama i plaćanjima taksi važi za multinacionale, a drugi zakon važi za male i srednja preduzeća koji moraju da plaćaju sve i obične građane. Znači, multinacionala može da prijavi deo prihoda.
Ma čak i da prihvaje ceo, može da joj se smanji porez između 50 i 90%.
Upravo to.
I to po zakonu.
Jer će reći, evo da ovoliko smo zaradili, ne znam, 8 milijardi, ali 6 milijardi u našim filijalama ne znam gde. na primjer, u nekim istočnim zemljama ili nemam pojma, i jednostavno platit će samo za petinu ili samo za desetinu onoga što bi morali da plate, i rekli smo posljedice toga praženje ovih budžetskih kasa, štednje država, i sve to onda dovodi do jedne velike krize u kojoj se trenutno...
Država verovatno ide rezonom da to jeste, ima štetu, ali možda šteta manja nego korist koju imaju od te iste multinacionale koje bi mogle da, na primjer, iz Belgije ili Luksemburga dode u Rumuniju ili Bugarsku.
Da, jedno je sasvim jasno, znači da je to jedna politika koja je isključivo protiv interesa građana i u interesu multinacionala. To je jasno. Ministar belgijski, na primjer, kada je donešena presuda koja kaže multinacionale vam duguju belgijskoj državi 700 miliona evra, ministar belgijski kao u jednoj tragikomediji je potrčao odmah da izjavi ne, mi ćemo se žaliti na ovu presudu. Oni nama ništa ne duguju. Samo zato da oni ne bi...
Žalit će se na to što neko treba da im uplati pare.
I sad, Slaviša, samo ako dozvoliš da završimo na kraju, taj sistem koji počiva na multinacionalama, taj divlji kapitalizam, neoliberalni, dakle to je potpuno jedan drugi kapitalizam, je socijaldemokratski kapitalizam, recimo nordijskih socijaldemokratija nekad 70-ih, 80-ih, koji je baziran na Keynesovoj teoriji ekonomskoj, koji kaže da država u jednoj proporciji, jer sve je u proporciji u životu, inače treba da se meša u interesu građana. Država je izraz naše solidarnosti i poverenja međusobnog, mi se zajedno udružujemo i ona funkcioniše i mi imamo svi koristi. U ovom slučaju ima koristi samo onaj koji nema nikakve obaveze, ima sva prava, to je jedno kao predrevolucionarno vreme, taj neko koji ima sva prava i nema nikakve obaveze, on drži polovinu svetskog bogatstva, to je 1% samo od čovečanstva. Dakle, to je vrlo jedna ozbiljna i napeta u svakom smislu situacija, jer sistem je dostigao svoje zasićenje i on je sada na kraju. Tako da imamo, na primjer, situaciju da multinacionale dolaze u bivše zemlje socijalističkog bloka. Pogledajte kako to izgleda. Oni dolaze u ime privatne ekonomije. I u stvari šta? Oni restauriraju pravu, klasičnu državnu ekonomiju. Na koji način? Evropska unija, na primjer, i Srbiju, uključujući i Srbiju, ali i druge zemlje koje su postale članice Evropske unije, ne znam, Rumunija, Bugarska, gde je jeftina radna snaga, Evropska unija daje određene fondove, određeni novac. Od tog novca države ne vide ništa, jer one taj novac automatski prebacuju multinacionalama, rekavši im, evo, mi ćemo vam platiti da vi otvorite fabriku ovde u ovoj našoj Rumuniji, ovoj našoj Bugarskoj ili ne znam koje zemlji, i da vi plaćate radnike, recimo, tokom 2 godine. I naravno multinacionala, pa ona nema šta da izgubi. Ona otvara svoju fabriku, može samo da dobije, ne mora maltene da plaća ni radnike, ne mora da plaća ni prostor, ne mora ništa. Sve je plaćeno. Faktički, Evropska unija kaže da finansira zemlje na principu solidarnosti, a ona finansira multinacionale. I na kraju, ko plaća tog radnika, ko plaća te... Pa plaća država.
I za sam kraj, ostalo je jako, jako malo vremena. Šta, vratimo se ovom LuxLeaksu i slučaju Antoana Deltoura, šta na sve to kaže predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji je, kada se sve to dešavalo, bio premijer Luksemburga, pre toga ministar financija Luksemburga. Dakle, i te kako je dobro upoznato o čemu se radi.
Jeste, da. Ali da te podsjetim, samo 2014. dakle, kada je on upravo trebalo da postane, da bude proglašen, imenovan, neizabran, za predsjednika Evropske komisije, tu su bili neki izbori koji se ne mogu nazvati izbori, dakle, afera je izbila. I ukratko, on se izvukao iz te afere bez ikakvog problema. Jean-Claude Juncker je jedna posebna ličnost i u svakom slučaju kraj te afere je bio da Evropski parlament imenovao jednu istražnu komisiju koja je pretvorena u specijalnu komisiju, što znači da nema ovlašćenja da zaista ide do kraja, a oni poslanici koji su u prvom glasanju 2 puta se glasalo, da bi se došlo do tog rezultata, prvi put nije bilo uspešno među navodnicama, i oni poslanici koji su promenili mišljenje da bi se došlo do tog rezultata, svedočili su u dnevnom listu luksemburškom da im je čak i prećeno i da su bili pod velikim pritiskom. Ali da ne imamo jedan sekund, pojavila se knjiga ovih dana bivšeg istražnog sudije Francuske koja kaže dakle, koja se zove Vuk među ocama. Jean-Claude Juncker je paravan iza koga se kriju planine poreske utaje Francuske, trećeg izvoznika oružja u svetu. Juncker poznaje tajne svih naših predsjednika i njihovih političkih partija, tako da kao se promene i dogode, one neće doći od ozgo ni iz Europe, ni iz država, nego od građana.
Imam osjećaj da će tokom suđenja Antoanu Delturu biti otkriveno mnogo što šta. Hvala, bila je ovo Nataša Ljokić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54 u studiju moja koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije našeg prvog programa. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Osim izbora u novinama ima malo i sporta, ali malo.
Ima sporta, ima dosta sporta, ali su tekstovi mali zato što je mnogo događaja, a malo prostora ostavljeno sportu. Nekoliko tema privlači pažnju. Danas počinje ta finalna serija između dva srpska kluba za šampionsku titulu u ABA ligi, između Crvene zvezde i Megalexa, od 19 časova u Pioniru, to jest sada se zove dvorana Aleksandar Nikolić u Beogradu, prva utakmica uz prenos na RTS-u. Naravno, danas su play-off, play-out, 33. kolo super fudbalske super lige. Ono što je juče privuklo pažnju i što je možda delovalo vrlo ovako iznenađujuće jeste smena selektora naše fudbalske reprezentacije Radomira Ćurčića. Održana je i ta sednica odbora za hitna pitanja. Savo Milošević je podneo ostavku, on je obavljao funkciju direktora naše A selekcije i rekao je da, evo citiram, izraz moralnog čina posle iznuđenog odlaska selektora Ćurčića, koga je on postavio na to mesto i u koga imao poverenja, da će Srbiju uspeti da odvede na svetsko prvenstvo u Rusiji. Naravno, to su neke teme, nema nekog velikog spektakla na sportskim stranama, za razliku od ovih prethodnih.
Reprezentacija ima neko prelazno rukovodstvo dok ne izaberu novog selektora?
Pa, selektor je ovako najistureniji. Naravno, svaki tim, svaku našu reprezentaciju, kada reč o ekipnim sportovima, vodi stručni štab. U tom stručnom štabu uvek ima pomoćnika, trenera i tako dalje, tako da to nije uopšte problem. Kažu da će novi trener biti selektor Slavoljub Musli. Nama su preostali još te tri neke utakmice, pa ćemo videti, dakle, vrlo skoro raspad ove situacije, to je već potpuno gotova priča, mada je zaista delovalo prilično iznenađujuće juče popodne, je sve onako odjednom, baš u toku trajanja našeg sportskog žurnala smo saznali dojavu da je
mediji već
Ćurčić.
Danima pišu, nagađaju da će Muslim biti novi selektor. Dakle,
jeste,
tu se nešto kuvalo ispod stolova.
Samo Milošević je to demantovao i tekako, za razliku od njega. Ja se sećam, recimo, da je pojedinim medijima Muslim rekao da su postojali kontakti i da će on još razmisliti i tako dalje. Naravno, iz Fudbalskog saveza niko ništa nije želeo da govori, već se sve svodilo na te neke spekulacije dobro obaveštenih novinara, a njih čini mi se kao da i nije bilo nešto mnogo, makar po ovom slučaju, ili se možda mnogo nije pričalo jer nekako nema više izbor selektora naše fudbalske reprezentacije tu težinu kao što nekada imao. Kao
da li
što
možda mogu da zaključim da smo se u fudbalu toliko srozali da više nije ni bitno ko nas vodi?
Pa otprilike, ja mislim da ništa nema gore od ravnodušnosti.
Da.
Tako da ova informacija nije baš nešto, možda se iz tog razloga novinari nisu, prosto zbog posla, radi posla, jer moraju ipak da prate sektor koji prate, ali generalno nije tu bilo nekih velikih uzbuđenja.
Hvala, bila je ovo Snežana Pantović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.